dos anos de mandato se levan invertido pues 1,5 millóns de euros en na protección da comunidade, en definitiva, e de forma particular pues no parque de bombeiros, un servicio esencial e un servicio que mentras estén aquí se visualice pouco pola cidade, mellor, porque significa que non temos incidentes, que canto menos actúe mellor, pero que no caso de que teña que actuar por calquera incidencia ten que estar dotado. Por lo tanto, pues en estes dos anos, xa digo, fixemos pues ese acopio de materiales tanto tangibles como pues pode ser o camión o camión de escada, ou unha das últimas adquisicións como pode ser a furgoneta mixta que está ali ao fondo e que despois se poderá ver xunto con pues o vehículo autobomba, pues o acondicionamento da torre de prácticas, ou cousas tamén intangibles como pode ser a formación, pero que tamén é imprescindible para que esteñan pues ao día das novas técnicas e da aplicación dos novos materiales, porque isto é o que é realmente importante, non? Que teñamos un servicio de bombeiros pues o día, e para eso queremos seguir facendo investimentos, queremos seguir dotando pues de investimentos que axuden a esa labor, como pode ser pues a sustitución do sistema de comunicación por un sistema digital, por un sistema moito máis modernizado, para que pues poidan ter comunicación en calquer punto da cidade, en calquer punto de ámbito de actuación, e para eso vamos a invertir en esta comunicación de sistema digital 51,000 euros. Vamos a seguir actualizando pues os equipos de escarcelación para que, si se dá o caso, e haxa que utilizalo, pues tamén esteñan a punto, e para eso vamos a invertir 21,000 euros para actualización dos novos equipos de escarcelación. E vamos tamén a facer outras obras de acondicionamento aquí, pues como pode ser, non se ve agora, pero por debaixo dos soportales, pues para ir tapando pues os tubos que hai ali e que non pues teñan, sufran deterioros, mas pues outras pequenas actuacións como pode ser o condicionamento pues das fachadas, para tamén bueno, pues que a imagen do lugar onde se ubica o parque de bombeiros pues seña un bon lugar. E para eso vamos a facer unha inversión de 60,000 euros, así como outras pequenas actuacións como pode ser cambiar un troque, sí, da auga, tamén un pouco pues por que visualizaron visualizaron a necesidade para que, bueno, pues as recargas de auga se faigan con axilidade e premura, e que se faigan pues a punto, ¿no? Estamos tamén traballando en outro do que para nós é fundamental, que é seguir dotando de persoal pues aos bombeiros. Queremos que de forma inminente pues se saquen as 12 plazas que temos nas ofertas de empleo pública, tanto do ano 2015 como 2016, e que sexa de forma inminente pues a convocatoria desas bases para dotar pues un equipo, un forzo de seguridade e protección de comunidade como é pues os bombeiros de persoal ante pues un déficit evidentemente que temos. Por lo tanto, para nós estas actuacións son prioritarias, son primordiales, porque dotar ao equipo de bombeiros de medios necesarios, tanto humanos como materiales, como despois esa parte de formación, esa parte intangible que facíamos mención, para que no caso de que haxa unha incidencia, podo decir un dato, levamos en este primer semestre, que é o que temos contabilizado ahora, pues 278 incidencias, e polo tanto, para que calquera desas 278 incidencias que levamos no primer semestre do ano pues esteñan atendidas e ben entendidas, con premura e con as menos consecuencias posibles, ¿no? Por lo tanto, pues para nós estar aquí, estar facendo pues estes anuncios que en total se van a invertir con esas actuacións que acabamos de mencionar pues en torno a 150,000 euros, pois para nós é unha noticia boa e importante, e sobre todo pois seguir dotando a os bombeiros o servicio das medidas necesarias. Sí.